Dum la lastai kvinjaroj malkreskis hundonombroj je 12.5%. Dum kreskis je 3.5% la katonombroj. La kialo de la hundo malkresko rilatas al la aĝiĝo de la japana socio. Pensiuloj trovas, ke ili ne plu povas promenigi sian hundon en parke aŭ surstrate, dum katoj ne bezonas promenadon. Parte pro tio, kaj pro la ŝanĝo de homaj gustoj, katoj fariĝis pli popularaj. Ili eĉ aperis pli ofte ol hundoj en la televido.